Iov, capitolul 28, de la versetul 12. Dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice, nu este în mine. Și marea zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint, nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir, nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Topazul din Etiopia nu este ca ea. Și aurul curat nu se cumpănește cu ea. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii. Este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și moartea zic, noi am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul. El îi cunoaște locuința. Căci el vede până la marginile pământului. Zărește totul sub ceruri. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legi ploii și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o. I-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este pricepere. În preocuparea fraților de a depăna între noi lucruri înțelepte cu privire la viața de familie, cu privire la creșterea copiilor. Și inspirația aceasta a acestei cărți, aceasta e cartea cine o are poate să o și studieze, creșterea copiilor pentru Dumnezeu. Aceasta este cartea după care se ghidează frații. În bună măsură, cuvintele de înțelepciune din cartea Proverbe se extind nu doar la relațiile între soți, ci la relațiile între părinți și copii. Și frații s-au gândit că marea nevoie pe care o trăim în zilele acestea este să începem de la mic la mare, adică de la familie la biserică. Măcar că în cartea aceasta Proverbe, uluitor, sunt simboluri care țintesc spre biserică, spre Domnul Iisus și biserica, nu doar spre părinți și copii, nu doar înțelepciunea solomonică care ne învață cum să trăim, cum să-L onorăm pe Dumnezeu, cum să-L cinstim pe Dumnezeu în casele noastre, cu copiii noștri, în relațiile noastre. Și dacă ar fi să ne uităm un pic la câteva referințe care să ne ajute să înțelegem lucrul acesta, aș sugera, de exemplu, să ne uităm la capitolul 9 din cartea Proverbe, unde este cuvântul acesta care sună așa. Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa și-a trimis pe slușnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Un autor celebru, plecând de la textul acesta, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul meu, face referire la faptul că aceste cuvinte ale înțelepciunii, înțelepciunii care până la urmă este personificată, este vorba de El, de Domnul Iisus, fac referire la cea mai înaltă înțelepciune. Și cea mai înaltă înțelepciune a fost arătată la Golgota. Întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Acest pasaj glorios, magnific din 1 Corinteni capitolul 1 ne explică de ce a fost nevoie de jertfă, de ce a fost nevoie de sacrificiu, de ce a fost nevoie de mântuire. Cel puțin, rămânând doar în pasajul acesta, lumea, cu înțelepciunea ei, n-a fost în stare să-L cunoască pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul nostru. Oameni înțelepți, oameni pricepuți, oameni capabili, oameni, dar care nu sunt în stare să cunoască pe Dumnezeu în înțelepciunea Lui. Și decretul lui Dumnezeu a fost: am să mântuiesc pe oameni, pe credincioși, prin nebunia propovăduirii crucii. Pentru că propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm mai departe, noi propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit, care este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Noi asta doar spunem, dar să fim onești. Găsim noi în cruce înțelepciune? Și dacă zicem da, să nu ne grăbim. Mă refer la viața practică, viața aplicativă. A-L urma pe cel înțelept înseamnă că cel care își poartă crucea, cel care se leapă de sine, este un om înțelept. V-ați gândit vreodată? Pe mine mă cutremură. Măi, zice, vrei să-ți arăți înțelepciunea? Cum? Păi zice, simplu. Acceptă să te lepezi de tine. Asta e înțelepciune? Pentru noi, nu, asta e prea mult. Asta e greu. Asta e cu suferință. Asta e chiar cu rușine. Asta e chiar cu ocară. Nu ne trebuie așa ceva. Dar gândiți-vă că El, căpetenia, Dumnezeu a hotărât ca El să fie răstignit ca un act de înțelepciune. Asta apropo de lecția noastră, și o să vedem câteva lucruri, eu o să fiu un pic pe lângă. Adică frații au început și slavă Domnului pentru atâtea lucruri bune care s-au spus și care se vor mai spune, dar m-am gândit să încadrăm această creștere a copiilor pentru Dumnezeu în cadrul bisericii sau adunării. Și să punem la temelia, cum au spus frații, probabil eu nu prea am fost, la temelie este, apropo de locașul înțelepciunii de lecția 2, ce trebuie să fie? Înțelepciunea. De care înțelepciune? Să vorbești frumos? Nu e rău. Să vorbești isteț? Nu e rău. Să ai cuvinte alese? E interesant. Cu toate acestea, temelia este înțelepciunea arătată la Golgota. Uluitor. Este felul lui Dumnezeu de a spune: pentru voi cei de afară, înțeleg că e o nebunie ce am făcut eu, dar pentru cei dinăuntru este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Într-o mântuire săvârșită și într-o mântuire trăită până la capăt. Și în totul este înțelepciune. Și în mântuirea pentru trecut, și în mântuirea pentru prezent, și în mântuirea pentru viitor, peste tot se vede înțelepciunea lui Dumnezeu. Ne-am strâns ca să ne înțelepțim. Eu am probleme cu înțelepciunea, o spun cu onestitate. Și mă tot gândesc, se mai poate face ceva? Mai corectezi, să mai... înțelepciune. Când citești cartea Proverbe, rămâi uluit. Eu, cel puțin, când citesc cartea Proverbe, mă văd descoperit. Dar nu mi-am propus acum să vorbim despre cartea Proverbe, ci doar să facem niște analogii care ne-ar putea convinge că, până la urmă, înțelepciunea, ca mod de viață, ca o calitate a intelectului, a exersării calităților noastre, dincolo de toate acestea, ajungem la o persoană, la personificarea înțelepciunii. Dacă nu ajungem la el, totul este mobilă. Totul este educație, instrucție și sunt atâția oameni educați. Să mă uluit. Și e rău? Nu, nu e rău. E frumos? Da. E de ajuns? Nu. Nu e de ajuns. Este un om educat. Și mie îmi plac oamenii educați și instruiți. Și probabil și dumneavoastră. Cu toate acestea, mai bine un câine viu decât un leu mort. Mai bine un câine viu decât un leu mort. Vin acum de undeva de la cort, din Telorman, unde s-au strâns acolo oameni necăjiți, probleme, săraci, cu necazuri. Dar Evanghelia se vestește celor săraci. Dumnezeu înțelepțește pe cei săraci, pe cei neputincioși, pe cei care au nevoie. De cine? Noi zicem de înțelepciune. Care înțelepciune? Înțelepciunea de la Golgota. Acolo, în jertfa cristică, este toată înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea, pentru veșnicie, nu cred că va fi lăudat Domnul Iisus pentru o grămadă de lucruri, esențialmente pentru El și El care s-a dat pentru noi. Tot! Țâșnește, este o expresie din cartea Proverbe, că înțelepciunea țâșnește ca un izvor. Când trec pe lângă izvoare de acestea cu apă și văd că țâșnesc și nimeni nu se duce, foarte puțin, parcă mi se pare așa o pagubă. Băi, de ce țâșnește degeaba? Și mă gândesc că în această carte pe care noi o citim, țâșnește înțelepciunea, dar nimeni nu vine să bea, sau foarte puțin. Se zice despre un părinte care era un pic mai, cum o să vedem în lecția 3, părinții au o grămadă de probleme. Și ironia vieții este că începem să fim părinți când s-a născut un drăgălaș. Și când căpătăm și noi puțină înțelepciune, pleacă, că s-a terminat. Pleacă. Ce să mai faci? Înțelegeți? Suntem părinți doar atunci și începem toți. Și de asta ideea este, și frații au sugerat, că trebuie să învețe și părinții și copiii. Că dacă învață doar copiii, ce să învețe? Că părinții n-au experiență. Nu se pricep. Când se pricep și ei, apar nepoții. Păi ăștia nu poți să le mai faci nimic. Trebuie să te porți cu ei cu mare atenție. Spuneam despre această temelie, care este arătată într-un mod extraordinar în Corinteni și rămânem un pic acolo. După ce se spune acolo despre ceea ce noi am citat un pic, deci uitați-vă printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Ah, interesant. Dar de ce? Pentru că cei care sunt înțelepți în felul lumii le trebuie o porție dublă de har, ca chiar înțelepți în felul lumii fiind, să zică, bine, asta este second. Eu vreau înțelepciunea care mă mântuiește. Eu îl vreau pe Domnul Iisus. Și atunci situația ironică este că printre credincioși nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Și principiul Scripturii, care este magistral și pe care noi îl uităm, este acesta. Dar de ce nu? De ce nu? Păi zice, mi-e teamă, termenul nu e adecvat. Omul o să se laude că prin înțelepciunea lui s-a mântuit. Și zice, nimeni să nu se laude. să fie tot meritul și toată vrednicia a lui Dumnezeu. Aici e înțelepciunea. Aici e înțelepciunea. Un mod practic de a educa pe copii este să înveți. Acum mi-am adus aminte că am început ceva și n-am terminat, dar bine că mi-am adus aminte. Să înveți pe copii recunoștința față de Dumnezeu. Faptul că prin ei înșiși nu sunt vrednici, chiar dacă sunt isteți, chiar dacă au un IQ ridicat. Ce înțelepciune! Dumnezeu a hotărât, n-am nevoie de oameni care să se închine la ei înșiși. Apropo de idolii care se mulțesc, a citit fratele Psalmul 16, care este un psalm mesianic de la cap la coadă. N-am nevoie. Mă încurcă! Apropo de treaba asta, și sper să revin la exemplu pe care vreau să-l dau, a fost cineva care a fost foarte înțelept. Și culmea, termen de comparație pentru ființa asta extraordinar de înțeleaptă. De excepție este Daniel, nu Solomon. Iată că ești mai înțelept decât Daniel. Foarte interesant. Apropo, ca temă de cugetare, Daniel îl depășește pe Solomon în înțelepciune. Sună ciudat. Nu știu să vă argumentez. Dar comparația este cu acea ființă creată în care era totul. Înțelepciune, bogăție, știință, prima ființă creată. Prima ființă creată. Lucifer. Înțelept. Și înțelepciunea lui l-a dus la nebunie. A fost un moment în care a înnebunit. Adică a zis, m-aș așeza și eu lângă tine, îmi dai voie? Pe scaun. Păi zice, tu ești creatură, eu sunt creator. Eu doar încerc să... Nu e loc. Nu e loc? Nu e loc. Atunci mă supăr. O să te superi și mă gândesc să-ți dau un alt loc. Și s-a dat un alt loc. Iadul a fost creat, a fost aranjat, a fost destinat pentru diavol și îngerii lui, cutremurător. Și ființa asta extraordinar de înțeleaptă, care conduce lumea, are o înțelepciune rea. Și dă oamenilor, de-a lungul civilizațiilor, de-a lungul istoriei, tot ce emană pământul acesta, dă tuturor înțelepciunea lui. Ce fel de înțelepciune? O înțelepciune de jos, o înțelepciune demonică, o înțelepciune, aș îndrăzni să spun eu, și să mă iertați, ilogică. Pentru că este pentru puțin, este pentru timp, e pentru țărână. E pentru doar acum. În timp ce înțelepciunea Domnului Iisus, arătată la Golgota magistral, s-a gândit să rezolve și trecutul, și prezentul, și viitorul. Pentru veșnicie. O înțelepciune care se întinde, dacă pot să spun, în toată veșnicia. Dacă termenul e adecvat, toată veșnicia. Dar asta ne învață pe noi niște lucruri practice. Pentru ce trăim? Când el ar trebui să se regăsească, așa cum ne învață Cartea Proverbe, în toate detaliile. Înțelepciunea lui să strălucească în vorbire, să strălucească în cugetare, să strălucească, apropo de cugetare și să nu uit, apropo de pâine și de vin, apropo de jertfă, să stai să te gândești. Și este textul acela magistral din Ioan 6. Lucrați! Nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Și urmează desfășurarea. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veac. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Cine crede în mine nu va înseta niciodată. Sunt niște afirmații uluitoare. Uluitoare, depline, absolute, la ce suntem chemați. Nu vă este foame? De atâtea ori ne este foame. Nu mă refer la foamea fizică, bineînțeles. Neîmplinire, oboseală, stres, plictiseală, o grămadă. Dar când este să te hrănești, să mănânci trupul lui și să bei sângele lui, și nu mă refer la cină, dar aici fac doar o paranteză, ce pagubă să lipsiți de la cină? Ce pagubă? Dacă am fi toți aici care suntem la cină, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, să cugetăm, să-i mulțumim, e ceva deosebit, sau ar trebui să fie ceva deosebit. Trăiri deosebite, ne aducem aminte de El. Să faceți lucrul acesta până voi veni eu. Dacă nu veniți la cină, nu e bine. Dacă nu veniți la cină, asta nu e înțelepciune. Asta este ignoranță și poate chiar dispreț, deși nu îndrăznim să zicem. Dar asta este realitatea. El, trupul lui și sângele lui, în simbolurile pâinii și vinului, și mai mult decât atât, mâncarea pentru care trebuie să lucrezi, și acolo în context este vorba de lucrarea credinței, este să mănânci într-un mod esențial în fiecare zi trupul și sângele Domnului. Ce înseamnă asta? Să-ți hrănești gândurile, simțămintele, trăirile cu El. Asta e înțelepciune. Asta te face imbatabil. Asta te face... Te joci cu ispitele, treci pe lângă ele ca și cum nu sunt. Pentru că este putere și înțelepciune în... Asta să te gândești la Isaia 53 sau la Isaia 50, Isaia 52, Psalmul 69, Psalmul 22 și apoi Evangheliile și Epistolele. Îi place lui să ne gândim la El. Se bucură El. Și când te-a pus să spui și altora, s-ar putea întâmpla minunea. Care minune? Vă spun că este mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Păi cum se pocăiește? Păi zice, i-am spus despre Domnul Iisus și despre jertfa Lui. Asta e tot. Restul nu contează. Toată avuția cerului, toată avuția Evangheliei, imaginea din Apocalipsa 5. Vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească. Și încercând să nu zicem altceva, că era vorba de creșterea copiilor, nu? Hai să vedem. Dar vreau să spun doar despre pilda aceea, apropo de cartea Proverbe. Un tată care era așa un pic mai... Nu prea e bine, sâcâitor și când l-a chemat pe băiatul lui... Urma ca băiatul să plece, a zis, ah, iar începe o lecție. M-am săturat. Și tatăl zice, știi ce, m-am gândit așa, tu o să pleci, te-aș ruga să citești în fiecare zi un capitol din Proverbe. 31 de capitole, asta înseamnă în fiecare lună, și zice, îți dau atâta. Dacă tu citești în fiecare zi un capitol din Proverbe, și s-a întâmplat ca banii pe care i-a dat tata, băiatul, asta ca o aplicație practică, pentru că a citit cartea Proverbe, să-i chivernisească cu mare înțelepciune. Asta apropo, până și în problemele astea. Noi când ne uităm la dumneavoastră cei mai tineri și zicem, băi, dar cum de aruncă? Băi, dar cum de renunță? O grămadă de risipă. Apropo, am intrat într-o problemă sensibilă. Încheiem asta. Revenind. Spuneam despre faptul că copiii, și avem text din Scriptură, trebuie să participe, trebuie să înțeleagă ce este cu această jertfă. Și vă redau un capitol pe care îl știți, din Exod, capitolul 12, unde se decretează acolo de către Domnul care spune lui Moise, această lună va fi cea din tâi luna anului și în ziua 10 a acestei luni, te luați fiecare un miel de fiecare casă, de fiecare familie, și în ziua 14-a să-l jertfiți, să ungeți ușorii ușii și apoi înăuntru să mâncați mielul. Și acolo este un detaliu. Zice, să faceți socoteala cât poate să mănânce fiecare. După numărul sufletelor. Foarte interesant. Adică cum? De ce să se facă socoteala? Păi de ce nu trebuie să rămână nimic? Pă cum? Nu poate să rămână? Este foarte interesantă. Mă rog, această precizare. El trebuie mâncat tot. Noi mâncăm puțin și restul Nu se poate face așa ceva cu el. Dacă suntem economi, apropo de cartea Proverbe, cu mâncarea, cu astea, câte am avea de învățat, chiar lucruri practice, dar nu intru eu pe teritoriul acesta, că nu mai ne ascultați după aia. Când poate să mănânce fiecare? El este necesar, el este suficient, el trebuie mâncat întreg! Tot! Asta înseamnă că copiii trebuie să participe la o asemenea experiență, mă refer acum la evenimentul pascal ebraic. Și cred că una dintre problemele de a instrui pe copii este, cred că frații ar putea să facă această experiență și să zică, măi copii, puteți să veniți la cină cu părinții. Să stați lângă părinți și să vedeți ce se întâmplă. Atâta timp cât, mă refer la copiii mici, acum nu sunt pe aici, nu să steți mari. Atâta timp cât, mă refer acum la copii și la adolescenți care încă n-au apucat drumul lumii, care sunt legați de părinți, care vin la adunare, ce mare lucru ar fi dacă și ei ar asista la acest moment solemn doar stând lângă noi și înțelegând atât cât se poate. Sigur că asta ne-ar scuti de ideea că trebuie să vină doar tata, că mama trebuie să rămână cu copiii. Mă uit la dumneavoastră, frații pe la 10 fără ceva, pleacă. Motivat. Unde te duci? Păi ce mă duc să-mi iau familia? Și e ok. Dar se poate și încercarea aceasta. Sigur că sunt tot felul de situații. Avem bolnavi, avem... Dar mă refer de a încerca treaba asta. Mă, ce-ar fi dacă aș lua și copilul cu mine? Mă plictisesc. O, să nu mai zici așa ceva. Păi aici e ceva sacral. Mă plictisesc! Dacă el ar fi educat și ajutat, știi, aici este cu el, cu moartea lui, cu sângele lui, este ceva sacru. Stai aici lângă mine, poate pricep ceva, poate mâine pe mâine spui și eu vreau. Asta după modelul Pascal. Sigur, știm astea, am spus-o încă o dată, încercați, locuri sunt destule, nu nicio problemă. Mă refer la copii și poate la adolescenți, repet, care n-au decis. Eu mă duc pe drumul păcatului. Care nu sunt încă mântuiți, dar vor să rămână în atmosfera adunării. Asta a fost așa, spontan, nu e nicio agendă. Revenind, am dat exemplul acesta din Exod 12, care ne învață că copiii trebuie să cunoască solemnitatea mielului înjunghiat. Este tot ce are cerul. Evanghelia este fixă, Evanghelia nu evoluează. Asta e Evanghelia. Toți vrem noutăți. Păi zice, asta este nou. Altceva nu aveți? Atât avem. Altceva nu avem. Dacă asta ne plictisește, suntem bolnavi. Dacă asta ne plictisește, asta înseamnă că se naște în noi disprețul nu manifestat verbal. Dar înăuntru, altceva nu mai știți? Așa spun despre mine, că nu aveam foarte multă minte și mă rugam cu tata, eram copil. Și tata se ruga și la un moment dat zicea, și îți mulțumim că ai murit pentru păcatele noastre. Și asta era regulă. Și eu ziceam, băi, altceva nu mai știe. Minte de copil. Și am vrut să mă și expun ca să înțelegem că mai sunt șanse și de schimbare. Altceva nu mai știe. Deci, fie gratuit. Mulțumim că ai murit pentru păcatele noastre. Asta e până la Z! Asta e minunea lui Dumnezeu! Dar, apropo de înțelepciune, și iarăși introducem așa un ajutor în peisajul acesta care ni s-a creat și încercăm să spunem și astăzi altor persoane Nevoia este ca să scăpăm de vină. E mare lucru să avem această nevoie. Trebuie cultivată mereu nevoia asta. Mă, ești vinovat. L-ai supărat pe Domnul. Rezolvă probleme. Pocăiești. Și trebuie cultivată această nevoie până când înțelepciunea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, atinge conștiința și se întâmplă minunea. Da, vreau! Dar, alături de lucrul acesta, mai este o nevoie. Știți care m-am gândit că este nevoia? După ce suntem iertați, știți ce urmează? Păi zice, s-a terminat. Cum s-a terminat? Dar zice, s-a terminat, sunt pocăit. Sunt iertat, merg în cer și acum? Și acum trebuie să mă chinui să văd ce mai am de făcut. Care este perspectiva mai departe? Și mă gândesc în mica mea filozofie că soluția pentru mai departe este, bine, ai trăit pentru păcat, ai fost, dar acum este, trăiesc pentru El. Asta e înțelepciune. Trăiesc ca să-i plac Lui. El este vrednic. Vreau să-L cinstesc pe El. Vreau să-L onorez pe El. Asta e înțelepciune. Asta e cea mai adâncă înțelepciune. Pentru că asta ne apropie de planul de înțelepciune. Ca să fim asemenea chipului Fiului Său. Așa cum ne-ar plăcea ca copiii să ne calce pe urme, dacă au pe ce urme să calce. Cât mai mult să călcăm pe urmele Lui și să putem să trăim și noi ceea ce spune Cartea Proverbe. Înțelepciunea zice, în fiecare zi eram desfătarea Lui, capitolul 8. Și asta apropo de această asociere pe care am încercat-o noi. Și când te uiți la această apreciere din Proverbe 8 și o pui alături de cuvântul acesta, s-a deschis cerul și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată desfătarea mea. Am greșit cu ceva? E același lucru. Plăcerea mea, desfătarea mea. Și înțelegeți atunci, această carte Proverbe anticipează. Îl anticipează pe El. Până la urmă, lucrurile sunt personificate într-o persoană și asta ar trebui să se întâmple și cu noi. Cuvintele din cartea Proverbe să devină ale mele, să devină ale tale. Să mă reprezinte pe mine, să te reprezinte pe tine. Să treci de la calități bune, instrucție scripturistică. Ei spun aici în cartea aceasta că, și sugerez ceva, zice, ca să poți să înveți pe copii, sunt acolo vreo trei sugestii, nu știu cum au pus-o Biblia ultima, nu el mi se pare cel mai bine, în cele trei sugestii. Nu, Biblia trebuie să fie prima, ca și manual de instrucție creștină, dar nu asta vreau să zic. Vreau să zic că la un moment dat spune de a te da pe tine exemplu, e frumos. Părintele trebuie să fie un exemplu. Wow! Ce complicat este. Mai întreb și eu copiii, ce părere aveți? Îndrăguți, nu prea spun prea. Or spune vreodată tot adevărul. Complicat. Dacă întreb pe soție ce părere ai, altă problemă. Altă problemă. Și invers, dacă îl întreb pe soție. Cartea Proverbe ne echipează și ne ajută, chiar dacă suntem așa de neputincioși, ca cu onestitate, să mărturisim slăbiciunile. Măi, uite, îmi pare rău. Îmi pare rău și de asta și de asta. Dar vreau să mă schimb. Și în momentul în care copilul vede că tata se schimbă, ajunge și el la acea performanță să zică, e rost de schimbare! Că regula este, nu se mai schimbă nimeni. Iar asta, datorită geneticii, datorită informației acesteia, este această regulă. Păi asta e gena. Dar asta este necredință, pentru că schimbarea este supranaturală. Iar agenții care lucrează această schimbare este cel înțelept, singur înțelept, Dumnezeu. Este Domnul Iisus care a fost făcut pentru noi înțelepciune. Este Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune. Și este cartea aceasta o carte de înțelepciune. Privind spre această responsabilitate imensă, poate că ne gândim, mai bine nu m-aș mai căsători dacă ar fi să o iei de la capăt. Acum vorbesc așa un pic ca să mai colorez un pic peisajul. Păi zice, e așa de complicat. Așa de complicat. Să crești un copil. Ah! Să-l crești pentru Dumnezeu. E complicat? Este nespus de complicat. Pentru asta trebuie har, trebuie credință, trebuie înțelepciune, trebuie răbdare, trebuie smerenie, trebuie Domnul Iisus întrupat în noi, dacă pot să spun așa. Mă uit așa la copii, mă uit chiar la nepoții mei, am doi nepoți scumpi și mă uit așa, zic, băi, o să fie ăștia pocăiți, unul are 10 ani, unul are 8 ani, vorbesc acum un pic doar spontan, nu? Și așa mi se strânge inima și zic, știți cum sunt băieții, până la un timp și după aia, a dus. Și zic, Doamne, cum or fi ăștia? Or să fie pocăiți? Și mă uit așa la ei și mi se strânge inima, nu pentru că aș avea motive să cred că vor fi necredincioși, dar uitându-mă la realitatea de astăzi, la tendința de astăzi, la ușurătatea de astăzi, la superficialitatea de astăzi, la demonii de astăzi, la sursele și resursele de păcat de astăzi. Și parcă ți se strânge. Și ar trebui să trăim acest lucru. Pe de o parte credință, Doamne, poți să faci ceva? Și pe de altă parte te rog, te implor, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog. Cunoscând ce înseamnă puterea păcatului, înșelăciunea păcatului, lumea păcatului, cel rău, toate sunt deslănțuite. De aceea, apropo de creșterea copiilor, ne-am strâns ca să ne încurajăm, dumneavoastră care mai aveți copii mai mici sau care îi mai aveți pe acasă, iar dumneavoastră care sunteți mai mari pe aici, adolescenți, dumneavoastră ce să vă spunem? Să ascultați de părinți. Ascultați de părinți. Asta e înțelepciune. Să vă supuneți părinților, așa cum sunt. Că marea tragedie de astăzi este că această informație pe care o dețineți și care știți ce să faceți cu ea, vă dă totdeauna, fără să vă dați seama, un aer de superioritate. Eu acum, de exemplu, am venit cu telefon, l-am dat unui frate, că nu știu ce să-i mai fac. Mă, fratele, dacă o fi smerit, o fi zic, ce să faci, hai să-l ajut. Dacă o zice, vai de capul lui. Complex de inferioritate este? Este, dar asta e doar un exemplu. E doar un exemplu. Așa, în trecere. Nu e ușor să fim realiști. Nu e ușor. Dacă unii au reușit, mai bine, slavă lui Dumnezeu. Probabil că au plătit un preț. Probabil că au fost riguroși, au fost insistenți, au fost constanți. A fost har. Nu toți reuși. Spun doar că, cel puțin în experiența mea, și nu vreau să vorbesc despre ea doar întreagă, este că Dumnezeu s-a îndurat de mine. Și sunt credincioși. Asta e o minune. Dar eu mă gândeam acum la seria a doua. Seria a doua. Dar. Mai sunt 5 minute sau 6, nu? Acum, aș vrea să spun, tot plecând de la această problemă de creșterea copiilor, că mă gândesc la cel care a venit în lumea aceasta și despre care se spune de la început De la început, de când era prunc, de 40 de zile. Despre înțelepciune. Pusese cu el la templu și după aceea zice, și pruncul creștea în înțelepciune. Iar versetul de la, din capitolul următor, când era de 12 ani, adaugă același lucru, înțelepciune, alături de celelalte. Dacă creștea în înțelepciune, înseamnă că nu s-a născut înțelept, nu? Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste el, Duh de înțelepciune, de sfat, de tărie, aceasta arătându-ne că una dintre caracteristicile lui mari este că a fost disponibil pentru înțelepciune. A fost învățabil, noi avem probleme cu chestia asta. A fost ca o sugativă, a fost copil, a fost prunc. Și Duhul lui Dumnezeu a făcut această lucrare în el. O lucrare extra, vorbesc despre Domnul Iisus în umanitatea lui. El este Dumnezeu binecuvântat în veci. Este înțelepciunea întrupată. Dar mă refeream la exemplul lui ca om pentru noi. Și aș vrea să subliniez un pic lucrul acesta. Este mare lucru să fii învățabil. Este mare lucru să nu fii încăpățânat. Mă refer la noi și la copiii noștri și la anturajul nostru. Disponibil, da, spunem, nu știu. E greu să spunem că nu știm. Bancă, cartea Proverbe, spune că înțelepciunea, nu intru acum în detaliu, îi cheamă pe unii dintr-o categorie care se numesc naivi. Aveți probleme cu naivitatea? Eu aș ridica amândouă mâinile. Dar ce bine că îi cheamă și pe ăștia. Material prelucrabil. Poți să faci ceva dintr-un naiv? Da. Dacă credincioșii, îndrăznesc să zic și eu doar așa, au fost aleși cei mai, așa citim în 1 Corinteni, nu neapărat cei mai isprăviți, înseamnă că toți avem probleme. Când eram copil la școală și Dumnezeu mi-a dat și mie îndurarea să mă pocăiesc, mi-au zis-o, băi, zice, voi v-ați pocăi că vă e frică, sunteți slabi. Și eu ziceam, nu? Băi, fii realist, bă, ție ți-e frică, ești un om slab, de asta ai nevoie. Acum când am ajuns și eu un pic la vârsta aceasta, zic, să știi că a avut dreptate. Vai de cei care nu sunt slabi! Care sunt puternici. Nu e rău să fii puternic, dar n-ai nevoie. N-ai nevoie. Ați văzut oameni puternici care își lasă, nu-mi place. N-am nicio problemă. Nu facem apologia slăbiciunii, a naivității, nu. Nu asta e ideea. Dar este ideea din 1 Corinteni. Uitați-vă printre voi. Avem probleme, chiar dacă ne-am mai aranjat noi un pic așa, ne-am mai spircuit un pic, un pic de, un pic de, un pic de. Esențialmente am avut nevoie de el. Ați avut nevoie? Avut nevoie. Aveți nevoie? Mai aveți nevoie? Sau am avut nevoie de iertare și acum gata? Acum sunt cele mai mari nevoi. Păi cum să trăiești ca să-i placi lui? Păi cum să ajungi la înțelepciunea? Trebuie să mă lepă de mine. Asta e înțelepciune, să arunci haina veche, nu? E înțelepciune să rămâi cu aia nouă. Cu cum să ajungi să zici, oh, smerenia, ce dulceață. Doamne, ajută-mă să trăiesc acest lucru. Evlavia, dragostea, sacrificiul, astea sunt virtuți ale înțelepciunii. Întrebarea mea este, avem nevoie? E interesant că epistola asta lui Iacov, trecând un pic, deși vreau să ne cantonăm un pic și în capitolul 2 din 1 Corinteni, Iacov, care este, se pare că este una dintre epistolele care a fost scrisă printre primele. Și omul acesta zice cuvântul acela extraordinar. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea. Și îmi vine să zic, măi frate Iacov, apostol ce ești, cum adică dacă cuiva? Toți avem nevoie, dar așa de drăguț zice, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, dar s-o ceară cu credință și îi va fi dată și urmează niște lucruri. Și apoi, tot în capitolul ăsta 3, unde sunt probleme deosebite, spre final apare înțelepciunea aceasta care este de jos, care este lumească, firească, mi-e frică să mai zic celălalt cuvânt, drăcească. De ce drăcească? Păi de ce dacă aveți în inima voastră pisma amară și duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta este drăcească. Oh, cine este cel mai mare invidios? Diavolul. De unde vine această atitudine? Din înțelepciunea de jos. Și toți avem probleme. Mai mult, mai puțin. Și trebuie să luptăm permanent. Doamne, scapă-mă de competiție. Doamne, scapă-mă de invidie. Doamne, scapă-mă de un ochi nepotrivit. O luptă pe viață și pe moarte cu această înțelepciune care vine de jos. Care vine de la om. Și zice apoi, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, fără părtinire, nefățarnică. Și roada evlavei, roada înțelepciunii, roada care mai este pe acolo, că nu mai știu, este semănată în pace pentru cei ce au pace. Încheind. Nu mi-am propus să vorbesc despre stâlpii de înțelepciune, despre asta trebuia să vorbesc, asta era capitolul 2. Este nevoie de cineva mai didactic, eu am zis că să facem o mică trecere de la familie la biserică. Eu voi zidi biserica mea. Așa cum înțelepciunea își zidește casa, el își zidește biserica. Și în biserică sunt părinții care au copii și sunt făgăduințe și pentru copii și cred că cea mai bună școală este în biserică, iar când spun biserică, nu mă refer neapărat la spațiul de aici. Știți ce s-a întâmplat la mormântare? La mormântare un frate a zis, dar mi-a plăcut așa de mult, îi zice, ce-ar fi dacă am face adunarea la o mormântare, la priveghiu? Că zice, nu luăm zidurile după noi. Deci, nu zidurile, noi știm asta, dar nu o trăim suficient. Nu zidurile acestea. Și noi care stăm pe bănci, noi suntem o adunare vie. Și atunci această adunare trebuie să fie angajată în creșterea copiilor. Nu părinții, ba da! Nu pe primul loc părinții, ba da! Dar nu-i de ajuns. Rețineți, nu-i de ajuns. Nu reușești singur. Dacă reușești, e un har. Avem nevoie unii de alții. Eu am observat și știți cu toții, câteodată străinii au mai multă trecere la copii. La copiii fraților decât părinții. Pentru că străinii au un avantaj. Nu știu despre copiii, despre greșelile lor. Despre greșelile părinților toată ziua le vezi. Mama, vorbesc așa în felul nostru al oamenilor. Dar un străin, un frate, îi spune ceva, îi mai spune ceva. Eu am avut parte, nu atât, părinții au fost scumpi, dar eu am avut parte de frați care au fost mentorii mei, unul dintre dânsii, o spun așa, bine că m-am uitat la ceas. Unul dintre dânsii mă sună și acum și au trecut vreo 53 de ani de când tot mă păstorește. Și mi-a prins tare bine. Mi-a prins tare bine. Deci merge și așa. E bine, părinții! De 1000 de ori adevărat! Dar să ne gândim și noi și să ne pese de frați. Și să ne pese de copiii fraților. Și să ne rugăm pentru ei. Pentru școala lor, pentru educația lor, pentru problemele lor. Biserica trebuie să se ocupe de copiii fraților. Să dea Dumnezeu să se întâmple treaba asta în Colorian. Să-mi pese, ca de copilul meu, de fratele cutare, care are pe băiatul cutare sau sora cutare. să ne vindece Domnul de competiție și de suntem oameni, avem probleme de un fel, de altul. Să cerem har, Doamne, te rog, e vorba de fratele meu care îl are pe băiatul, pe fata, pe... și pentru care mă rog și pe care îl sun, ce faci? Păi, dar de ce mă sună? Păi, dar ești al meu, al tău, adică al nostru, al adunării. Asta a fost ideea care am vrut să o dezvolt un pic. Domnul Iisus să ne binecuvinteze, nu pare deloc practică, dar este după Scriptură, Dumnezeu să facă această minune ca copiii fraților, care sunt în primul rând ai părinților, sunt și copiii adunării. Și atunci adunarea trebuie să se roage și frați să aibă pe inimă copiii altor frați. Lăsați-mă un minut. Era undeva într-o țară de-asta isprăvită, erau mame în rugăciune. Aveau ei acolo un card de-al lor și se rugau. Și zicea, uite așa, eu mă rog pentru al tău, tu te rogi pentru al meu. Foarte frumos. Cum adică? Să mă rog pentru al tău? Da, zice, e la schimb. Terminul nu e adecvat. Să ne pese de copii. Să nu-i vorbim de rău. Să nu zicem, aia, lasă, că știu eu. Stai că e mai breaz, aia o știu eu pe maică. Prostii de ale noastre. Asta n-au legătură cu biserica, asta au legătură cu Maidanul. Facă Domnul adunarea să se gândească la copiii adunării. Amin.